Вітаю всіх. Для мікрофону Сергій Павлович. У наших передачах ми ще ніколи не повідомляли об діяльності в Білорусі християн віри євангельської, або інакше кажучи, п'ятидесятників. А між іншим, в Україні існують сотні общин в цій церкві. Щоправда, ми не маємо достаткової інформації об її ставленні до національних проблем в Білорусі. Але ось у 8-му номері нашої Ніви з'явився репортаж об Віленській п'ятидесятницькій общині, яка менавіта і є білоруською. Її на кількість сягає 500 чоловік. Пропонуємо вашій увазі матеріал на підставі нашанівської інформації Тетяни Поклад. Читає Аліна Ціханович.
Перші общини християнів віри євангельської з'явилися у початку нашого стагоддя у США. У 20-х годах вони почали створатися і на Білорусі. Існувало некілька плинів цієї церкви. У післявоєнний час некоторі з них об'єдналися з євангельськими християнами-баптистами. Поводле офіційної інформації, на сьогоднішній день у Білорусі існує звиш 250 общинів п'ятидесятників. Але об їхній білоруській національній скерованості ніякої інформації нема. Але ось у Вільні церква складається на 80% з білорусів, і вони не цураються білорусщини. Як подає Тетяна Поклад, білоруської мови віленські п'ятидесятники користаються і у приватних гуторках, і у молитвах, і у казаннях під час набоженствів. По-білоруску співаються духовні гімни, і білоруської мови зовсім чисто говорить сам пастор Борис Філон, білорус з походження. Шмат які сябри церкви у 60-70-ті роки переїхали у Вільню з Білорусі, бо у Литві вірників переслідували менш. Сьогодні здараються випадки ад'їзда у сім'ї у США, де, як відомо, протестантські церкви займають вельми поважне місце у громадстві. Серед віленських сябрів церкви, поводле нашої Ніви, вилучається професійний співак Василь Ковальчук, який отримав адукацію у Віленській консерваторії під керівництвом славутого білоруського оперного співака, народного артиста Литви Лявона Мурашки. Ковальчук співає псальми у церкві, а так само со своїм сімейним ансамблем «Фемілі Ковальчук» гастролює по країнах Європи і Америки. Ансамбль робить шматлікі студійні записи і випускає свої альбоми на аудіокасетах. Апошній з них називається «Єсть край». Частка гэтых песняў выконваецца па-беларуску. Феномен існавання такой беларускай царквы на Віленшчыне аўтарка інфармацыі, дарэчы, супрацоўніца кафедры беларусістыкі Віленскага ўніверсітэта Тетяна Поклад, тлумачыць наступнымі прычынамі. Паўсюль у віленскім краі у пяцідзясятніцкія абшчыны ўваходзіць шмат беларусаў, бо жыве іх там дзесяткі тысячаў. Так само важна і тое, што пяцідзясятніцкая царква ніколі не падлягала палітычным уплывам, і мэты дэнацыялізацыі ў ёй ніколі не ставіліся. Дзеля гэтага беларусы ў гэтай царкве найлепей захаваліся. Царква ў Вільні жыве вельмі насычаным жыццём. Вернікі ладзяць дзіцячыя і юнацкія летнікі, працуе нядзельная школа, створаны і дзейнічае віленскі тэалагічны каледж, арганізоўваюцца шматлікія канцэрты сучасных хрысціянскіх гуртоў і хораў. Частка сябраў царквы этнічныя літувісы, але яны з павагай ставяцца да беларускай мовы. На тле сённяшняй нацыянальнай сітуацыі ў беларускіх цэрквах віленская пяцідзясятніцкая абшчына – прыемны феномен і прыклад.
Гэта была інфармацыя аб віленскіх беларусах пяцідзясятніках на падставе публікацыі ў нашай Ніве. Недавно у городі відбувся з'їзд духовенства і вернікаў Беларускай греко-католіцкай царквы. З гэтай нагоды Эдвард Тарлецкі сустрэўся з дэканам беларускіх усходніх католікаў айцом Яном Матусевічым на сувязі Менск.
Айцец Ян, недавно у городі відбулася канферэнцыя вернікаў і святароў Беларускай греко-католіцкай царквы. Чым было выклікана неабходнасць правядзення канферэнцыі?
Мы сабраліся ў гэтым юбілейным годзе у городі для таго, каб абмеркаваць нашы праблемы святарскія, праблемы нашай царквы, таксама выказаць свае пажаданні апостальскай сталіцы пра тое, што, безумоўна, нам вельмі патрэбна адміністрацыя. Неаднойчы пасылалі лісты афіцыйныя на імя апостальскага пасаду з просьбай прызначыць нам адміністратара. Ну, цяпер гэта ўжо пытанне так больш ўжо, так сказаць, канкрэтна было ўзнята падчас гэтай канферэнцыі. Ставілася пытанне аб экзархаце, не аб стварэнню экзархата на Беларусі, аб аднаўленні. У нас на Беларусі ўжо існаваў экзархат. Перед вайной быў прызначаны экзархам для беларускіх грэка-католікаў айцец Антоній Німанцевіч, якога ў 42-м годзе па фальшывым даносе немцы яго расстралялі. Апостальскай сталіцы экзархат не быў зліквідаваны. Складана тут пытанне ў тым сэнсе, што мы ведаем апошнім часам каталіцкая царква, сусветна, да якой мы належым, праводзіць эканамічную палітыку, палітыку на збліжэнне і сяброўскія кантакты з царквамі праваслаўнымі. Экуменізм і комунізмам, але трэба ўсё ж такі памятаць, калі праваслаўныя царквы ёсць, па словах айца святога папы рымскага, сёстрамі каталіцкай царквы, то уніяцкія церкви, гэта ёсць жывыя часткі гэтай церкви. Узнімалася пытанне аб тым, якім календаром нам, скажам, карыстацца на Беларусі. Ці грыгарыянскім, ці юліянскім. Гэта пытанне абмяркоўвалася вельмі так энергічна, у тым плане, што раздзяліліся, скажам, меркаванні нашых людзей, нашых вернікаў. Большасць, канешне, выказалася за тое, што каб карыстацца новым грыгарыянскім календаром, і святкаваць усе святы так, як святкуюць на захадзе ўсе хрысціяне. Пастанавілі матэрыялы канферэнцыі адправіць у Ватыкан, і там вышэйшыя ўлады будуць рашаць гэта пытанне. Безумоўна, тут узнікаюць пэўныя праблемы. Складанасць палітычнага жыцця на Беларусі таксама абумоўлівае і справы царкоўныя. Беларуская грэка-каталіцкая царква, а царква менавіта беларуская, менавіта на Беларусі. І таму сённяшнім часам ёсць вельмі актуальным і вельмі ёсць значным, это тое, каб гэту царкву узначаліў менавіта толькі беларус.
Айцец Ян, перад якімі яшчэ праблемамі паўстае уніяцкая царква ў Беларусі, вот акрамя тых, якія вы сказалі. А як у вас складваюцца адносіны з дзяржавою і з іншымі хрысціянскімі канфесіямі?
Ну, што датычыцца адносін з дзяржавай. На сённяшні дзень мы, вернікі, якія належым да парафіі грэка-каталіцкага святого Язэпа, такой пробачам з'яўляюся я. Пакуль што, на жаль, не відзім спрыяльных адносінаў з боку дзяржавы, тым сэнсе, што да сённяшняга дня мы не маем свайго памяшкання. Гэта не выйсце з палажэння, што вернікі з двух парафій мусяць маліцца ў закутку 30 квадратных метраў. Тая парафія, другая, дзе ёсць пробачам мяцецкай землі, ходзіць сына, распрацоўвае дакументы, і ў хуткім часе яны будуць пачынаць асвойваць будаўніцтва на той пляцоўскі свайго храма, дзе ім выдзелена дзяржаўнымі ўладамі. Гэта значыць, у канцы вуліцы Мудрусевіча. Нам афіцыйна аддадзена для нашага ўжытку будынак касцёла былога святого Язэпа, дзе знаходзіцца царква, але пакуль што справа не зрушваецца ні на сантыметр. Што датычыцца адносін іншых канфесій, калі вернікі хочуць належаць да нейкай канфесіі, то іх вольная справа. Чалавек мае права выбару. Мы, на жаль, маем вельмі шмат непрыхільнікаў. Непрыхільнікі, гэта безумоўна, гэта тыя, хто бачыць у нас канкурэнтаў. Хаця гэта было б нават і смешна меркаваць пра тое, што мы можам некаму скласці канкурэнцыі. Мы каталікі ўсходняга абраду, беларускія уніяты, молімся ў візантыйска-славянскім абрадзе, у тым абрадзе, у якім моляцца вернікі праваслаўнай царквы. Толькі розніца ў тым, што яны моляцца на царкоўнаславянскай мове, мы молімся выключна толькі на беларускі. Хаця мовай нашых набажэнстваў ёсць мова і грэцкая, і царкоўнаславянская, і любая тая, якая ёсць зразумела і вернікам. І магчыма ў гэтым бачыцца, што вось калі людзі будуць да нас ісці гарнуцца, так мы будзем складаць нейкую канкурэнцыю. Я думаю, што канкурэнцыі не трэба баяцца з нашага боку нікому, таму што мы толькі што адраджаемся, нават калі дасць Бог і адродзіцца наша царква, будзе больш моцны, як она цяпер ёсць, то ўсё роўно нікому мы не будзем складаць канкурэнцыю, і мы не будзем, не займаемся і ніколі не будзем займацца празалітызмам, гэта значыцца перацягваннем іншых канфесій у нас.
Айцец Ян, пытанне ў сувязі з юбілейным 400-годдзем заключэння Берасцейскай уніі. А як будзе беларуская грэка-каталіцкая царква святкаваць гэтую дату? І як вы можаце ацэніць тое, што афіцыйна абыходзяць увагу той факт, што ў Беларусі ёсць грэка-каталікі на той зямлі, дзе была эта вуня заключаная?
Паколькі мы, як я вам уже сказаў, што вельмі сціплы, вельмі скромны, у тым сэнсе, што мы не маем сваёй сталай адміністрацыі, таму гэта наша святкаванне будзе праходзіць таксама скромна. Пачнецца яно ў парафіі іконы Маці Божай Неастомнай Дапамогі Менску у апошнюю нядзелю чэрвеня. Мы попросим дозволу, каб нам дали в одном из костелов латинских в Менску отправить это. Затем 15 жнивня У Могилеве будет отправлена так само служба Божия, приуроченная к их святу, я имею в виду парафиальными. Ну и 12 листопада, как завсёды, будет отправляться у Полоцку на святого Иосафата Кузнецова. Что-то тычется обыходу увагой. Саправды вышло послание отца святого Яна Павла II с нагоды 400-годия Берешицкой унии. Послание это было звернутое до украинской греко-католической церкви. И, на жаль, конечно, в этом послании ани словом не было обумовлено про белорусских греко-католиков. Як бы нас и николи не основало, як бы мы никакого дочинения не имели. Наша думка есть такая, что отец святый Ян Павел II, он сам пишет свои энциклики, сам складывает свои послания, але, конечно, беря за основу то, что ему, какие подадут даденные. И на великий жаль тем, кто подал эти даденные, это не робит гонору, коли они не упомянули навод про нашу церковь. Потому что при всем этом Берестейская уния отбылась не на Украине, а на Белоруссии, у Берести. Святый Иосафат Кунцевич, арцибискуп и мученик Полоцкий, загинул не на Украине, а на Белоруссии. Духовное узгадывание отримал он не на Украине, а на Белоруссии. И працевал. И, конечно, это вельми моцная крыуда, учинена, конечно, нам. Может, Бог дать с часом, и они это разумеют свою помылку, и выправить ту крыуду, которая была складена для нас.
Это было интервью Эдварда Тарлецка с отцом Яном Матусевичем, деканом белорусских греко-католиков. Ну і надійшов чарод казання. Сьогодні його говорить отець Константин Бандарук. Тема казання – евангельський уривок про сотника.
У гетую неділю читається уривок з 8-го розділу Євангелля поводля Матвія. Вельмі павучальне оповідання про оздоровлення Христом слуги римського сотника. З історії відомо, що до невольників римляне ставилися безлітосно і жорстко. Їх продавали і купляли би живьолу. Однак евангельский сотник на диво был инши. И он щиро любил своего слугу и у хворобе жадал его на оздоровление. Дагэтуль не бачил Христа, однак тое, что про его чул, натхнило его верой у его моц. Незважаючи на видовочный формализм яуреяў, он был перакананы о перавазе религии гэтага зневоленого народу над уласной. Сотник переодолел барьеры ненависти, якая отделяла римлян от завоеванных народов. И он с повагой ставился до мясцовой религии народу. Отчуваючи свою негодность, каб особисто звернуться до Христа, и он попросил ходанинства еврейских старейшин. Яны передали просьбу сотника и подкреслили, что гэты паганин заслуговывает на увагу, бо любит наш народ и нават сбудовал нам синагогу. Сотник послал слугаў до Христа, и ты я передали ягоныя словы. Спадару, я не годны, каб ты увайшоў под дах мой. Але скажи только слова, я чиняя слуга мой. Бо и я человек подуладны, и маю под собою вояў. И калі кажу одному, пойди, то иди, ды іншаму, прийди и приходить. Ды слузе своему, зраби гэтае и робить. Сотник был перакананы, что гэтак, як ён представляя магутнасць Риму, и для своих жаўнераў з'яўляецца найвышэйшым аўтарытэтам. Так Ісус прадстаўляе Бога і ягоную моц. Вось таму хопіць аднаго слова, і слуга будзе аздароўлены. Дабрыня і міласэрнасць у чалавека, ад якога можна было б спадзявацца цалкам іншага, і які прасіў нават не за сябе, узрушыла і прыемна здзівіла Хрыста. «У нікім, – сказаў ён прысутным, – нават у Ізраілі я не знайшоў такой веры. Иди, и, як ты поверил, нехай будь табе. Кажу вам, с докором и глубоким смутком, представил он выник их на отмовление от ягоной ласки, что многие придут с усходу и с заходу и засядут с Авраамом, Исааком да Яковом у володарстве небесным, а сыны володарства будут выкинуты у темру вонковую, где будет плач и скрыгот зубов. История принесла здейснение не только гэта предказання. До сегодняшнего дня многие пагане с радостью принимают Христовую науку и ласку, а многие номинальные христиане откидают тое, что уже им дадено. Паступак сотніка показує, що справді душа чоловіка по своїй натурі християнка, що добриня і спогада мають боське родослов'я. Вони заложені у найглибіших закавулках душі і потенціально існують у чоловіку незалежно від засвоєної системи каштовностей. Сотник поступив високородно, не ведаючи Божих заповітів, але йдучи за голосом свого природного почуття добра. Об гэтым айцец Талмачоў гаварыў, што пад нікчэмнай вопраткай неаднойчы хаваецца высокародная душа, і што калі мы не памагаем іншаму, таму што ён яўрэй, турак або іншаверац, дык мы не хрысціяне. Яўрэйскія старэйшыны, якія хадайнічалі перад Хрыстом з прычыны заслугаў сотніка перад іхным народам, не разумелі духа Евангелля. Тым часам сотнік, хаця і паганін, міжвольна раскрыў адну важную тэалагічную праўду. Ён не разлічваў на свае заслугі. Яго адзіным аргументам была вялікая патрэба. І гэтак можа звярнуцца да Хрыста кожны грэшнік. Мы не маем нічога, што ўпаўнаважвала б нас да атрымання ласкі. Быў час, калі кожны, хто хацеў быць упэўнены ў сваім будучым збаўленні, ішоў у манастыр, накідаў сабе жорсткі рэжым, самабічаваўся, але ўсё роўна ніколі не мог мець упэўненасці, ці ўсе яго заслугі перавышаюць колькасць заганаў. Для сучасных вернікаў, якія замкнуліся ў анклавах сваіх канфесіяў і адгарадзіліся ад іншых бар'ерамі сваёй адметнасці, прыклад евангельскага сотніка павінен быць асабліва павучальны. Мы павінны памятаць, што вера без добрых учынкаў мёртвая, але і з другога боку, як пісаў апостол Павел у лісце да Эфесаў, ласкаю мы збаўлены праз веру, і гэта не ад вас, гэта Божы дар, не ад учынкаў, каб ніхто не хваліўся. Гэтак жа ён пераконваў свайго вучня Ціта, калі пісаў, што Хрыстос збавіў нас не з учынкаў справядлівасці, але паводле міласэрнасці сваёй.
Гаварыў отец Константин Бандарук. Гэта была апошняя частка сённяшняя сімбалю веры. Я з вамі развітваюся. Перадачу вёў Сергей Павлович. Прага.